Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018. Kami awali siaran kami dengan Warta Berita, diikuti sorotan minggu ini, Hari Ini Dalam Sejarah, Indonesiaku, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni. Kemudian, kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan Warta Berita bersama Sesuprapto, Sari Berita Penting. DPR MPR RI selalu sejalan menjaga ideologi Pancasila. Dunia akui kiprah Indonesia di internasional. Berita selengkapnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Bambang Susatyo di Jakarta Sabtu 9 Juni mengatakan, pimpinan DPR RI dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI selalu memiliki sikap sejalan dalam menjaga semangat ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, MPR RI yang terdiri atas unsur DPR RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah RI merupakan lembaga permusyawaratan rakyat Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR RI dan MPR RI dengan pemerintah saling memperkuat sistem check and balance antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bambang Susatyo juga mengajak para pimpinan DPR RI dan pimpinan MPR RI memperbanyak terjun ke lapangan bertemu masyarakat pada sisa waktu jabatan untuk melakukan tugas kedewanan termasuk melakukan sosialisasi Pancasila. Ia menilai program sosialisasi empat pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat diperlukan untuk menguatkan jiwa nasionalisme dan kebangsaan bagi seluruh warga negara Indonesia. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menilai terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 menunjukkan pengakuan dunia atas kiprah Indonesia di dunia internasional. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas terpilihnya Indonesia tersebut. Menurutnya, keberhasilan Indonesia itu menjadi bukti atas apa yang selama ini telah dilakukan pemerintah Indonesia di ranah internasional. Haidar melalui pernyataan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta Sabtu 9 Juni menegaskan, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berhasil memainkan peran politik luar negeri Indonesia sehingga Indonesia memperoleh tempat dalam pergaulan dunia. Muhammadiyah sangat berharap pemerintah Indonesia dapat lebih proaktif dan progresif menjadi juru damai dan mencari solusi dalam sejumlah konflik dan gejolak politik antar negara Islam, khususnya di Timur Tengah dan kawasan lain yang berkonflik, termasuk menyelesaikan konflik Rohingya dan Palestina. Indonesia meningkatkan sinergitas dengan Mesir pasca ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. upaya melawan terorisme menjadi salah satu titik berat kerjasama kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Apridani.
Indonesia akan meningkatkan sinergitas dengan Mesir pasca terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Helmi Fauzi, mengungkapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia dapat lebih proaktif dalam isu global seperti penyelesaian konflik, kemanusiaan, dan terorisme. Indonesia diharapkan dapat berperan banyak untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme dan ekstremisme. Helmi mengatakan, dalam konteks hubungan Indonesia-Mesir, kedua negara sepakat untuk menempatkan isu melawan paham radikal dan terorisme sebagai masalah yang harus ditanggulangi bersama.
Sudah barang tentu selama ini kita punya hubungan yang baik dengan Mesir. Ya. Dan Mesir juga mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan tidak tetap Dewan Keamanan PBB ini. Dan di masa mendatang, saya yakin akan banyak sekali kerjasama-kerjasama antara Indonesia-Mesir dalam mensinergikan upaya bersama untuk mengantisipasi melawan narasi-narasi radikal yang selama ini telah membajak agama. Saat ini juga telah ada memorandum understanding antara BNPT dengan pihak Mesir untuk lebih menjalin kerjasama dalam tukar-menukar informasi dan upaya-upaya lainnya dalam rangka counter-terrorisme.
Menurut Helmi, terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan pengakuan dunia atas kiprah Indonesia selama ini sebagai true partner for peace dalam menjaga perdamaian dunia. Indonesia diyakini dapat lebih berperan untuk memajukan perdamaian dunia dengan mengambil inisiatif perdamaian konflik yang telah lama berlarut seperti masalah Palestina. Dari Kairo, Mesir, Rian Apridani melaporkan.
Mesir diharapkan dapat menjadi pasar alternatif ekspor minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia di tengah maraknya kampanye negatif terhadap produk CPO Indonesia di Eropa. Berita selengkapnya dilaporkan Rian Apridani.
Mesir dianggap dapat menjadi alternatif di tengah sulitnya CPO Indonesia untuk masuk ke pasar Eropa. Minister Konselor Fungsi Ekonomi KBRI Kairo, Aris Triyono, mengungkapkan pasar Afrika, terutama Mesir, dapat menjadi wilayah diversifikasi ekspor produk Indonesia. Terlebih, pemerintah saat ini mendorong eksportir untuk melihat Afrika sebagai pasar potensial. Kampanye negatif CPO Indonesia di Eropa, diakui Aris, memang menjadi salah satu hambatan terbesar para eksportir saat ini. Aris mengatakan sudah saatnya pelaku usaha melirik Mesir sebagai pasar yang menjanjikan. Hal ini terbukti dengan nilai ekspor Indonesia ke Mesir. Produk CPO menduduki peringkat teratas dengan pangsa pasar sebesar 90%.
Bahkan di Mesir ini, kelapa sawit Indonesia itu kalau nggak salah menduduki urutan pertama dengan pangsa pasar sekitar 80%. Jadi sebenarnya pasar Mesir utamanya dan Afrika umumnya itu bisa menjadi wilayah diversifikasi dari produk Indonesia. Istilahnya kalau di sana ditahan, kita bisa larikan di ke Afrika.
Data Badan Pusat Statistik Mesir mencatat nilai ekspor CPO Indonesia ke Mesir untuk tahun 2017 menduduki peringkat tertinggi dengan mencapai 648,6 juta US dollar. Di atas biji kopi sebesar 55,4 juta US dollar dan benang filamen artisial sebesar 35,9 juta US dollar. Sementara untuk periode bulan Januari hingga Februari tahun ini, jumlah ekspor CPO Indonesia ke Mesir telah mencapai 110,3 juta US dollar. Dari Kairo, Mesir, Rian Apridani melaporkan.
Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Prans, mengemukakan permintaan paket wisata ke provinsi setempat sudah melimpah memasuki musim liburan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Terutama ke Labuan Bajo yang memiliki destinasi unggulan Taman Nasional Komodo. Hal itu disampaikan Abed Frans seperti dikutip Antara di Kupang Minggu 10 Juni. Ia menyebutkan sebagian besar permintaan paket wisata yang diterimanya untuk tujuan wisata ke Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Alor. Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Muldoko menyebut tim The Moment of Indonesian Seven Summit Exhibition Mahitala Unpar Wisemu, penakluk 7 puncak tertinggi di 7 benua sebagai kebanggaan bangsa. Hal itu dikatakan Muldoko dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Yogyakarta Minggu 10 Juni. Ia menegaskan pendaki-pendaki perempuan Indonesia antara lain Francisca Dimitri Inkiriwang dan Matida Dwi Lestari berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak Everest Kamis 17 Mei pukul 7.15 waktu Indonesia Barat dan menggenapi rangkaian pendakian 7 gunung tertinggi di 7 benua yang telah dimulai sejak tahun 2014. Tim Wisemu menjadi tim wanita pertama dari Indonesia yang menorehkan prestasi ini. Warta berita terakhir, Ketua Balai Arkeologi Bali yang membawai Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, I Gusti Made Suarbawa mengatakan, benda-benda bersejarah yang ditemukan di Dusun Tanak Bengan, Desa Tanak Biak, dan Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, belum lama ini merupakan sisa-sisa budaya yang terkait dengan peristiwa letusan Gunung Api Samalas pada tahun 1257. Penemuan ini menggambarkan adanya peradaban cukup maju, antara lain ada beberapa peralatan-peralatan rumah tangga seperti keramik dari dinasti Tang abad ke-10. Suarbawa di Mataram Sabtu 9 Juni menambahkan, Balai Arkeologi Bali tidak mempunyai kemenangan untuk mengambil benda bersejarah tersebut. Pihaknya hanya melakukan penelitian dan mendokumentasikan. Menurutnya, terpenting masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga benda-benda tersebut, karena benda-benda tersebut memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Saudara, sekian warta berita dari RW Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini dengan judul Presiden Letakkan Batu Pertama Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo Jokowi didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala mengawali pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia 3 dengan peletakan batu pertama di gedung pemancar LPP RRI Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat pada Selasa 5 Juni pagi. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengemukakan rencana pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia itu sudah dimatangkan dalam 2 tahun ini. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan harapan agar Universitas Islam Internasional Indonesia ini benar-benar menjadi pusat kajian dan penelitian peradaban Islam di negara Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia di dunia sekarang ini dikenal sebagai negara besar dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia yang membutuhkan biaya 3,5 triliun rupiah ini, menurut Presiden masuk dalam proyek strategis nasional. Tahun ini akan dimulai dengan anggaran 700 miliar rupiah. Pembangunan diperkirakan akan selesai kurang lebih 4 tahun. Menurut Presiden, tahun depan kampus ini sudah bisa digunakan untuk 1, 2, 3 program studi yang sudah disiapkan. Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam laporannya mengatakan, Universitas Islam Internasional Indonesia yang hanya akan membuka pendidikan untuk tingkat magister dan doktor ini akan memiliki 7 program studi, yaitu kajian Islam, ilmu sosial, humaniora, ekonomi Islam, sains dan teknologi, pendidikan serta arsitektur dan seni. Untuk tahun pertama, 3 program studi yang akan dibuka adalah kajian Islam, sains dan teknologi, dan pendidikan. Menurut Menteri Agama, meski tidak dibangun secara serempak, bangunan-bangunan program studi tersebut kelak akan terhampar megah dalam alam yang hijau, bersama dengan bangunan-bangunan yang lainnya, seperti gedung rektorat, masjid, perpustakaan, museum seni dan budaya Islam, Pusat Kajian Peradaban Islam, Performing Arts Center, Convention Center, Sport Center, serta University Mall yang dirancang bersahabat dan menyatu dengan alam. Kemegahan kampus ini akan terhampar di atas tanah seluas 142,5 hektar. Maksimal hanya 30% dari lahan tersebut akan diisi dengan bangunan, sedangkan 70% lainnya sebagai lahan hijau yang fungsinya sebagai perlindungan flora dan fauna ramah lingkungan demi mempertahankan ruang hijau kawasan kampus dan kota Depok, serta sekaligus tempat rekreasi bagi warga kampus dan warga sekitarnya. Tampak hadir dalam peletakan batu pertama tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Wali Kota Depok Muhammad Idris, dan para duta besar negara sahabat. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kita awali dengan peristiwa yang terjadi tanggal 10 Juni tahun 1942. Tentara Nazi Jerman membunuh penduduk Lidice sebagai pembalasan atas pembunuhan Letnan Nazi Reinhard Heydrich. Ketika mendengar Reinhard Heydrich, salah satu anggota Nazi yang paling kejam telah dibunuh, Adolf Hitler murka dan memerintahkan investigasi yang menyeluruh dengan segera. Intelijen menghubungkan para pembunuhnya dengan sebuah desa bernama Lidice, 22 km barat laut dari Praha. Untuk memberi pelajaran agar peristiwa serupa tidak terulang, Hitler memerintahkan eksekusi para penduduk pria dewasa dan mendeportasi penduduk wanitanya ke kamp konsentrasi. Anak-anak yang mempunyai rambut pirang dan bermata biru pun dipisahkan dari keluarganya dan diadopsi oleh keluarga-keluarga Jerman. Rumah-rumah pun dibakar dan puing-puingnya diratakan. Beralih ke tanggal 10 Juni 1947. Perjanjian Persahabatan Republik Indonesia Mesir ditandatangani di Kairo. Presiden Indonesia Soekarno mengirim misi diplomatik ke Mesir sebagai balasan atas kedatangan Konsul Jenderal Mesir di Bombay, Abdul Mu'nim, yang beberapa bulan sebelumnya berkunjung ke Yogyakarta. Misi diplomatik yang dipimpin oleh Menteri Muda Luar Negeri, Haji Agus Salim, bertugas untuk menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia di dunia internasional dan menandatangani perjanjian persahabatan antara Mesir dengan Indonesia. Perjanjian persahabatan, politik, dan perdagangan kedua negara itu ditandatangani di Kementerian Luar Negeri Mesir dan pihak Mesir diwakili oleh Perdana Menteri Nokrasi Pasha yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Mesir. Dan pihak Indonesia diwakili oleh Agus Salim. Dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan tersebut, semakin mengukuhkan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Mesir adalah satu-satunya negara yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto dan de jure pada saat itu. Perjanjian ini merupakan kemenangan pertama diplomasi Indonesia di luar negeri sekaligus sebagai kekekalan Belanda untuk mencegah pengakuan kedaulatan Indonesia di luar negeri. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 10 Juni 2009. Peresmian Jembatan Suramadu, penghubung Pulau Madura dan Pulau Jawa. Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Terdiri dari tiga bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur. Karena menghubungkan dua pulau, teknologi pembangunan Jembatan Suramadu didesain agar memungkinkan kapal-kapal tetap dapat melintas di bawah jembatan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, DKI Bebaskan Pajak Tiket Asian Games. Saudara pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan membebaskan pajak tiket untuk perhelatan Asian Games 2018 nanti. Kebijakan ini dijanjikan akan membuat harga tiket pagelaran tersebut lebih terjangkau. Hal itu dikatakan Deputi 2 Bidang Administrasi dan Pertandingan Panitia Pelaksanaan Asian Games 2018 Inaskok, Prancis Wanandi, Kamis 7 Juni. Sebelumnya, Provinsi Sumatera Selatan dan Jawa Barat sudah terlebih dahulu membebaskan pajak tiket pertandingan untuk Asian Games 2018. Keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan pajak tiket penonton seluruh cabang olahraga pada Asian Games yang digelar di Jakarta disampaikan Wakil Gubernur Sandiaga Uno di Jakarta pada Rabu 6 Juni malam. Selepas mengikuti rapat terbatas di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK. Pembebasan pajak itu bukan hanya untuk seluruh cabang olahraga Asian Games di Jakarta, tapi juga Asian Games Para Games yang akan digelar di ibu kota. Asian Games akan diselenggarakan 18 Agustus hingga 2 September tahun ini. Sementara ASEAN Para Games akan dilaksanakan pada 6 Oktober sampai 13 Oktober 2018. Dampak dari pembebasan pajak selain membuat harga tiket lebih terjangkau, menurut Prancis Wanandi, akan memungkinkan panitia menyediakan tiket gratis untuk sejumlah cabang olahraga. Prancis menerangkan cabang olahraga yang bisa disaksikan secara gratis antara lain lari maraton, sepeda road bike, pentathlon, bridge, dan beberapa cabang lainnya. Sejauh ini, panitia belum bisa memberikan perincian pasti soal penjualan tiket pertandingan. Kendati demikian, tiket untuk acara pembukaan Asian Games di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, rencananya sudah bisa dipesan mulai pertengahan Juni ini. Selain itu, dijual secara daring, akan ada juga penjualan langsung di tempat pertandingan. Tentu akan ada kuota tiket untuk penonton yang langsung datang ke lokasi pertandingan. Namun, kata Prancis, harus tetap mengutamakan faktor keamanan. Pembebasan pajak tiket Asian Games adalah bagian dari subsidi untuk meringankan beban masyarakat. Karena memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyaksikan pertandingan karena tiket menjadi semakin murah. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Susatyo di Jakarta Sabtu 9 Juni mengatakan, pimpinan DPR RI dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI selalu memiliki sikap sejalan dalam menjaga semangat ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, MPR RI yang terdiri atas unsur DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah RI merupakan lembaga permusyawaratan rakyat Indonesia. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menilai terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 menunjukkan pengakuan dunia atas kiprah Indonesia di dunia internasional. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atas terpilihnya Indonesia tersebut. Indonesia meningkatkan sinergitas dengan Mesir pasca ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Upaya melawan terorisme menjadi salah satu titik berat kerjasama kedua negara. Mesir diharapkan dapat menjadi pasar alternatif ekspor minyak kelapa sawit CPO Indonesia di tengah maraknya kampanye negatif terhadap produk CPO Indonesia di Eropa. Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Asita Nusa Tenggara Timur Abed Frans mengemukakan permintaan paket wisata ke provinsi setempat sudah melimpah memasuki musim liburan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, terutama ke Labuan Bajo yang memiliki destinasi unggulan Taman Nasional Komodo. Sariwarta berita terakhir, Ketua Balai Arkeologi Bali yang membawai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, I Gusti Made Suarbawa mengatakan, benda-benda bersejarah yang ditemukan di Dusun Tanak Pengan, Desa Tanak Beak, dan Dusun Rancok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat belum lama ini merupakan sisa-sisa budaya yang terkait dengan peristiwa letusan Gunung Api Samalas pada tahun 1257. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Di bulan Ramadan hari ini, kami akan mengajak Anda ke Riau untuk mengenal tradisi membangunkan sahur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.freenews.id. Saudara pendengar, saat ini di seluruh penjuru dunia, umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Umat muslim yang sedang berpuasa tidak boleh makan dan minum mulai matahari terbit sampai matahari terbenam, kurang lebih 12 jam. Untuk menghadapi puasa keesokan harinya, umat muslim harus melaksanakan makan sahur. Biasanya kegiatan sahur ini dilakukan sejak pukul 2 dini hari. Banyak cara dilakukan masyarakat untuk membangunkan sahur. Tradisi membangunkan warga untuk makan sahur di saat Ramadan adalah hal yang biasa dilakukan banyak daerah di Indonesia. Salah satunya adalah di Riau, tepatnya di Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri, Ilir, Riau. Tradisi yang dipertahankan di Riau ini sangat menarik, karena di sini ada sebuah tradisi membangunkan sahur yang dikenal dengan arak-arakan pengantin sahur. Saudara pendengar, pengantin sahur adalah acara untuk mengarak pengantin. Pengantin di sini seperti pengantin yang sebenarnya. Tetapi di dalam acara mengarak pengantin sahur ini, yang menjadi pengantin semuanya adalah laki-laki. Satu di antaranya mereka akan dirias seperti pengantin perempuan. Pengantin yang semuanya pria ini akan memakai baju dan dirias seperti pengantin sesungguhnya. Di sini ada 3 pasang pengantin. Sesudah dirias dan memakai baju pengantin, kemudian pengantin sahur ini akan diarak menggunakan gerobak untuk keliling kampung. Yang membuat menarik adalah sambil mengarak pengantin sahur dengan menggunakan pengeras suara, musik dan penerangan, mereka juga menyajikan lagu-lagu Islami. Saudara pendengar, arak-arakan pengantin sahur ini akan membangunkan warga mulai dari pukul 1.30 waktu Indonesia bagian barat sampai pukul 03.00 waktu Indonesia barat atau sampai sahur tiba. Warga yang terbangun karena keramaian ini selanjutnya akan turun keliling meramaikan arak-arakan ini. Pengantin sahur ini sudah dimulai sejak puluhan tahun lalu. Acara ini digelar hampir setiap malam selama bulan Ramadan. Tapi untuk tidak mengganggu kegiatan warga di hari-hari kerja, maka akhir-akhir ini arak-arakan pengantin sahur hanya dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu malam. Saudara pendengar, kegiatan mengarak pengantin sahur yang diadakan setiap akhir pekan merupakan kegiatan positif bagi pemuda-pemudi di daerah tersebut dalam mengisi waktu saat Ramadan. Tidak hanya itu saja, pada pertengahan Ramadan, biasanya pengantin sahur juga akan dipertandingkan dengan berbagai penilaian seperti tata rias, kostum, dan kekompakan pasangan pengantin. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik arak-arakan pengantin sahur dari Riau. Besok kita berjumpa lagi. Terima kasih dan inilah suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Warna-warni. Kali ini kita akan membahas ngabuburit sambil mengenal budaya. Waktu berbuka adalah saat yang paling dinanti oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bagi orang yang sibuk bekerja atau beraktivitas, waktu penantian selama berpuasa tidaklah begitu terasa. Namun, sebagian orang ada yang sengaja menunggu datangnya waktu beduk atau waktu berbuka. Istilah ngabuburit banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang kurang lebih berarti menunggu waktu berbuka puasa, tepatnya setelah sholat asar. Istilah ngabuburit sendiri berasal dari bahasa Sunda Jawa Barat, yaitu burit, yang berarti senja, sore atau menjelang maghrib. Kegiatan inilah yang dilakukan oleh mahasiswa IPB bersama mahasiswa asing. Kegiatan yang bertajuk Ngabuburit Bareng Bule 2018. Acara ini mengundang anak-anak yatim dan duafa dari Desa Cikarang, Dramaga Bogor, Jawa Barat di lapangan Rektorat IPB beberapa waktu lalu. Kegiatan diselenggarakan oleh Awardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan IPB dan Yayasan Ar-Rahman ini juga mengundang 12 mahasiswa asing IPB asal Filipina, Jepang, Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Australia. Pendengar, Ngabuburit Bareng Bule 2018 ini merupakan bagian program pendidikan non-formal bahasa Inggris yang rutin dilaksanakan oleh panitia. Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat LPDP IPB, Bukhari, mengatakan, bertepatan dengan bulan Ramadan ini, selain mengajak anak-anak berbuka puasa bersama, pihaknya juga mempertemukan mereka dengan para mahasiswa asing. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan melatih keberanian siswa agar berani bicara dengan orang asing. Selain itu, kegiatan ini diharapkan menambah wawasan bagi siswa tentang ragam budaya dan seni dari negara lain. Bagi mahasiswa asing, kegiatan ini juga menjadikan mereka lebih mengenal khasanah kebudayaan Indonesia melalui permainan tradisional yang diikutinya bersama anak-anak. Mahasiswa tersebut ikut permainan estafet kelereng dan bola pingpong bersama anak-anak. Sementara itu, Kyo Kata Ikeda, mahasiswa asal Jepang, juga memamerkan seni dan budaya asal negaranya. Dia bahkan ikut berpuasa penuh dari awal bulan Ramadan. Dia mengatakan dirinya berpuasa hanya karena ingin mencoba. Menurut Kyo Kata, pandangannya terhadap Islam dan Muslim berubah setelah dia belajar di Indonesia. Demikian juga dengan Orlando dan Alana dari Australia. Walaupun banyak Muslim di sana, mereka tidak begitu mengenalnya. Kedua mahasiswa Australia ini lebih banyak mengenal Muslim sejak belajar di Indonesia, termasuk tentang ibadah puasa. Baik pendengar, demikianlah warna-warni edisi kali ini.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu pop bernuansa islami. Dan lagu pertama kami berjudul Terserah Yang Di Atas oleh Astrid Kuya. Pendengar, demikianlah lagu yang dinyanyikan oleh Astrid Kuya berjudul Terserah Yang Di Atas. Berperan sebagai komposer dalam lagu ini adalah Ical Faza dan Uya Kuya. Lagu yang dirilis tanggal 25 Mei 2018 ini adalah soundtrack sebuah program reality show di salah satu stasiun televisi swasta nasional. Lagu Terserah Yang Di Atas bercerita tentang seseorang yang terlena oleh gemerlap dunia. Apapun yang ia inginkan bisa didapatkan dengan cara yang baik ataupun buruk. Namun, seiring berjalannya waktu, ia pun tersadar. Ternyata, apabila segala sesuatu yang didapat di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Ramadan Sudah Tiba.
Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Bulan suci Ramadan ikhlas seperti surah Al-Ikhlas, ya yeah. Puasa 30 hari, ya yeah. Jangan batal kamu laki-laki, ya yeah. Tarawihku di masjid, ya yeah. Softku paling depan, ya yeah. Tadarus hatam Al-Quran, ya yeah. Aku bilang Alhamdulillah, Malam Lailatul Qadar aku sudah rindu. Macam azan maghrib yang selalu aku tunggu, Sempatkan bangun pagi aku sholat duha subuhku tak tinggal sholat jemaah. Wake up, wake up, wake up now. Ku kejar cintamu, wake up, wake up, wake up now. Let's get it on. Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Go! Bulan baik, bulan berkah, ya yeah. Bulan saling memaafkan, Biar semua masuk surga. Jangan lupa sedekah, yatim kamu tolong. Kalau kamu real yatim, puasa jangan bolong. Buka puasa pakai kurma sunnah Nabi, sahur yang banyak, makan sampai cabi, I work hard and Ramadan cause I am the man. I go flex for Lebaran cause I am the imam, Atta Halilintar, yeah. Yeah, you know me, man. Say it. Wake up, wake up, wake up now. Ku kejar cintamu. Wake up, wake up, wake up now. Let's get it on. Bulan suci Ramadan sudah tiba. Sudah tiba, ya ya. Sudah tiba, ya 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 ya. Bulan suci Ramadan.
Pendengar, demikianlah lagu Ramadan Sudah Tiba dari Atta Halilintar, seorang penyanyi, YouTuber, dan pengusaha muda. Lagu ini dirilis tanggal 18 Mei 2018. Lagu yang mengusung genre R&B ini cukup unik, karena lagu religi ini agak sedikit berbeda dengan lagu religi lainnya, di mana Atta pun memasukkan unsur rap. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Peluk Aku Tuhan. Thank you.
ini telah ku sadari telah menetes air mata seakan engkau mengingatkanku pada dosa yang tak terhingga. Beriri jamu atas tawaku, ku di antara surga neraka. Ku hanya manusia hina, takkan luput dari dosa. Tapi di sujud ini tak ku sadari telah menetes air mata seakan engkau mengingatkanku pada dosa yang tak terhingga. Beriri damu atas taubatku, ku di antara surga neraka. Akan luput dari dosa, tapi
pendengar baru saja Anda mendengarkan sebuah lagu berjudul Peluk Aku Tuhan oleh Sheila O. Lagu ini diciptakan oleh PK Iskandar berdasarkan pengalaman pribadinya. Lagu Peluk Aku Tuhan menceritakan tentang kisah seorang manusia yang memohon ampunan kepada Tuhan. Lagu yang dirilis tanggal 12 Mei tahun ini memang dibuat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini. Dan pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini. Dan sebagai penutup, kami hadirkan lagu berjudul Ya Rasulullah, dinyanyikan oleh Derry Sulaiman. Lagu ini menceritakan tentang perjalanan panjang dakwahnya yang banyak sekali melewati rintangan jalan yang berliku. Tetapi ia tidak pernah menyerah untuk menyampaikan suatu kebaikan yang menggambarkan betapa cintanya kepada Rasulullah sebagai suri tauladan seluruh umat Islam. Baik pendengar, inilah Ya Rasulullah oleh Derry Sulaiman. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Abad-abad jauh dah.
tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Salawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat malam, malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah.
Terukir untuk kita. Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.